Jumala lupauksen antajana. Millainen on Jumala, joka antaa meille ihmisille lupauksia? Jumala on lupauksen antajana luotettava. Ja miksi Jumala on luotettava? Jumalan ominaisuuspiirteisiin kuuluu olla luotettava, uskollinen, uskollisuus. Eli Jumala ei voi omaa olemassaoloansa kieltää. Jos hän toimisi toisin kuin olemalla luotettava, niin se olisi vastoin hänen olemustaan. Ja tuun puhumaan tänään tästä tällaisesta, että Jumala lupauksen antajana on luotettava. Mutta ennen kuin menen eteenpäin tässä puheessa, niin kerron tarinan. Kauan sitten, 1800-luvulla, mies lähti laivamatkalle Amerikkaan. Ei ollut koskaan käynyt Amerikassa. Ja oli säästänyt pitkään, että saa ostettua tuon matkan. Ja hieno laiva oli ja oli paljon ihmisiä. Amerikkaan piti päästä. Ja matka kesti aika pitkään. Ja siellä yksi muu, toinen matkustaja, se tarkkaili tätä miestä, mistä puhuin, että oli säästänyt, että sai ostaa matkan. Ja ihmetteli, että kumma mies, että ei ole koko laivamatkan aikana käynyt kertaakaan lounaalla syömässä. Ja oltiin oltu jo toista kuukautta matkassa. Ja vähän ennen satamaa tämä mies, mikä ihmetteli, että miksei tämä toinen mies käy syömässä, menee ja kysyy, että kuule, että miksi et ole käynyt koko matkan aikana yhtenäkään päivänä lounaalla. Tämä mies sanoo, että kuule, että hän on sen verran köyhä mies, että hän säästi monta kuukautta ja maksoi kaiken rahan, mitä hänellä oli, että hän pääsi tälle matkalle ja osti sen lipun. Ja siksi hän ei ole käynyt syömässä lounasta, kun hänellä ei ollut rahaa. Ja tämä kysyjä sanoi, mutta sinä olet unohtanut tärkeän asian, että sun olisi pitänyt lukea, mitä siinä lipussa sanotaan. Että siinä lukee, että matkan hintaan sisältyy joka päivä ilmainen lounas. Ja monta kertaa me uskovat, me ei tiedetä oikeasti, mitä meillä on luvattu. Mitä Jumala on luvannut meille. Miksi me ei tiedetä? Jos ei me tutkita sanaa, niin mistä me tiedetään, mitä tähän taivasmatkaa, jonka lipusta on hinta maksettu, sisältyy. Ja mun mielestä olisi aika ikävää, jos kävisi tällä tavalla, että elämän ehtoopuolella ihminen huomaisi, että voi hyvä Jumala, että mullehan kuuluu näin paljon lupauksia, että olen jättänyt elämättä nämä todeksi. Mutta ei se huono asia sekään olisi. Pääasia, että otetaan se matka vastaan ja lähdetään matkalle. Eli Jumala lupauksen antajana on luotettava. Ja Jumala ei saata omaa olemassaoloansa kieltää. Ja luen tässä muutaman raamatun jakeen vielä. Johanneksen evankeliumista luvusta 15 ja 16 sanotaan tällä tavalla. Tämä on Jeesuksen jäähyväispuheesta. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Ja toinen käännös sanoo, että kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne tulisi yhä runsaammaksi. Ja toinen jae, minkä luen, on ensimmäinen korintilaiskirje, luku 10 ja jae 13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Monta kertaa mietin, mitä Jeesus teki. Jeesus rakasti lähimmäistään kuin itseänsä. Ja ajattelen esimerkiksi, kun luetaan kertomusta laupiasta samarialaisesta, ajattelen tällä tavalla, että kun Jeesus kertoi sitä vertausta, että oliko hänen ajatus tämä, kun hän kohtaa kärsivän ihmisen, että mitä jos minä olisin tuossa, kuinka minä toivoisin, että minua kohdeltaisiin. Ja Jeesus meni ja sanoi, saat terveytesi. Ja Jeesushan sanoi, että tehkää toisille, mitä toivoisitte itsellenne tehtävän. Ja se sopii täysin Jeesuksen omaa elämään. Eli Jeesus toteutti käytännössä täydellisesti sitä, mitä hän puhui. Hän eli sanomansa ja sanansa todeksi. Ja Raamattu puhuu ensimmäisestä käskystä, mitä Jeesus sanoo Uuden testamentin puolella, että missä on laki ja profeetat. Että ensimmäinen käsky, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja niin edelleen, miten se jatkuu. Ja toinen lähes tämän vertainen on käsky, että rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Ja tuo Johannes 5.16, mitä luettiin, niin miten tuo armovalinta toteutuu käytännössä, taikka mitä se käytännössä tarkoittaa? Ihmisen osa on ottaa Jeesuksen kautta saatava armovalinta vastaan, koska Jumala ei tee koskaan kenellekään meistä väkivaltaa. Ja me ihmiset ollaan semmoisia monta kertaa, että me tuskastutaan, kun me halutaan Jumalalta yhtä ja yhtä toista eri asiaa. Ja sitten kun me ei heti saada niitä, me tuskastutaan. Tulee ajatus, että kuuleeko Jumala nyt minua ollenkaan? Onko jollekin tämmöinen ajatus tuttua? Joo, mullekin on monta kertaa käynyt tällä tavalla. Ja esimerkiksi Malakian kirjassa puhutaan siitä, että ihmiset riistävät Jumalalta ja ihmiset sitten kysyy ja ihmettelee, että missä asiassa me riistetään Jumalalta. Ja siinä Malakian kirjan luku 3 ja 8 heille vastataan, että kymmenyksissä ja uhrilahjoissa. Ja voidaan ajatella tällä tavalla, että Jumala puhuu tuossa jakeessa ihan kirjaimellisesti kansalle, myös meille tämän päivän kansalaisille, ihmisille, uskoville, seurakunnalle. Ja uhraaminen ei aina tarkoita välttämättä rahaa. Voit uhrata myös antamalla se aikaa, laittamalla toisen tarpeen oman tarpeesi edelle. Ja muistan joskus, kun tässä äsken toin esille sitä, että kuulin tuota laulua vankilassa ja on ollut monta kertaa lusinut paljon elämässäni, niin joskus olin päässyt vuosia sitten taas kerran siviiliin vankilasta ja lauantai-ilta ja menin Tampereen Saalemissa ja ei ollut rahaa yhtään. Ja näin yhden tutun kaverin siellä eteisessä ja pyydän siltä lainaksi rahaa ja sanoin, että tuun vaikka tiistaina maksamaan takaisin ja se ottaa kukkaron se kaveri ja sanoo, että hänellä ei ole kolikoita, mutta onko sulla täällä ketään tuttuja? Ja siellä, joka nykyisin on seurakunnan johtajana, oli siihen aikaan nuorisopastori Usko Katto. Ja Usko Katto sanoi mulle, että oota kunnari pieni hetki, että hänellä ei ole kortti, mutta että hän antaa mitä tarvit. Ja lähettiin sitten ja se antoi mitä tarviin ja tuun maksamaan takaisin sille sitten niin kuin lupasin ja se sanoi mulle, että kunnari, että arvaa mitä, että hän haluaa pitää tämän siunauksen itsellä, hän ei ota sulta sitä rahaa. Ja kävelen ulos siitä Saalimista ja tapaan yhden kaverin, joka pyytää multa rahaa lainaksi ja sanoin sitten sille kaverille tällä tavalla, että annan sen rahan ja se sanoo mulle, että hän tulee maksaa takaisin ja sanoo sille, että en tarvi takaisin sitä. Että just tulin tuosta Saalemista ja mulle kävi tämmöinen homma, niin laitan sen hyvän kiertämään, että ole hyvä. Ja me voidaan uhrata niin kuin tavalla ja toisella, ei aina tarvitse kuitenkaan olla rahaa, että ajasta voidaan antaa. Ja monella eri tavalla. Ja ajatellaan Israelin kansaa, Raamattua lukeneina ihmisinä. Muistatte ja muistetaan, että Israelin kansa sai Jumalalta apua, oli Jumalan valitsema kansa, omaisuuskansa. Ja Jumala ei heitä valinnut siksi, että he olisivat olleet niin mahtavia elämässä tai onnistuneita ihmisiä. Ja Jumala ei meistäkään yhtäkään ole valinnut sen takia, että me oltaisiin niin ansioituneita, että meillä olisi hyviä suorituksia. Olisi näyttää jotain todistuksia, että ollaan paljon opiskeltu tai muuta vastaavaa, vaan silkasta armosta. Ja meidän osa on, niin kuin sanoin, ottaa tuo armovalinta vastaan. Eli Jumala valitsi Israelin oman hyvyytensä tähden. Ja Jumala oli antanut lupauksen kansalle, joka ensin hän oli ilmoittanut, että tulee tapahtumaan tällä tavalla, että kansa joutuu vieraan kansan orjuuttamaksi 400 vuodeksi. Mutta hän johdattaa kansan ulos sieltä. Ja niin kuin sanoin alkuun, että Jumala on luotettava, Jumala on uskollinen. Eli Jumala oli ilmoittanut nämä tapahtumat edeltä käsin. Ja että Israel joutuu orjuuteen, mutta hän vapauttaa tuon kansan. Ja kansa vapautuu orjuudesta, lähtee erämaavaellukselle. Ja 14 päivän matka alun perin, matka venyy vähän pitemmäksi. Kestää lähes 40 vuotta, niin pikkusen venähti matka. Ja kansa oli katkera Jumalalle. Ehkä katkeruuden verso oli jäänyt siellä Egyptissä ollessa kansan sisimpää. Vaikka Jumala oli johdattanut heidät vapaaksi Egyptistä orjuudesta, niin siitä huolimatta voi olla, että niiden sydämeen oli jäänyt katkeruuden verso, että miksi tuolta ei heti päästy sieltä, kun haluttiin. Ja katkeruus, viha voi olla meilläkin monta kertaa tuolla sydämessä, että tiedetään asioita mutta, ja Jumalan lupauksia ollaan saatu, mutta ne ei lähde toimimaan, ihmetellään miksi. Niin voisiko olla yksi syy se, että saattaa olla tuolla sydämen sopukoissa katkeruutta, vihaa, anteeksi antamattomuutta. Ja Jumala kun antaa lupauksen, mikä on hänestä, niin hän kyllä huolehtii aivan varmasti, että se lupaus myös toteutuu. Abraham sai lupauksen Jumalalta, sai monia lupauksia. Sai lupauksen jälkeläisestä, että siitä polveutuu suuria ruhtinaita, kuninkaita. Ja yksi kaksi yllättäen Jumala sanoikin, että mene ja uhraa Iisakki. Niin saattoi Abraham ihmetellä, että mikäs Jumala tämä tämmöinen on. Että en saanut tämän valtavan lupauksen ja nyt pitäisi mennä uhraamaan poika. Ja Abraham oli uskonvainen mies ja hänestä sanottiin, että hän oli Jumalan ystävä. Ja Abraham joutui varmasti tuossa elämänsä kovimpaa koetukseen ja oli lopulta valmis uhraamaan Iisakin. Ja muistatte, kun Abraham meni sinne uhraamaan Iisakkia ja Jumala huutaa lopulta, että älä tee pojalle mitään, älä tee hänelle mitään. Eli Jumala on lupauksen antajana luotettava. Hän oli jopa vannonut oman itsensä kautta, kun ei ollut suurempaa, Abrahamille tuon lupauksen, että hänen jälkeläisestä polveutuu ruhtinaita kuninkoita. Ja kysyn, että oletko sinä saanut Jumalalta lupauksen jostain asiasta? Onko tuo lupaus toteutunut? Jos se ei ole toteutunut, niin oletko miettinyt koskaan, että missä tuo lupauksen täyttymys viipyy? Niin kuin sanoin, että Jumala, joka antaa lupauksen, on uskollinen myös siinä, että hän toteuttaa sen oman antamansa lupauksen tavalla taikka toisella. Ja me ihmiset monta kertaa ajatellaan tälleen, niin kuin Raamattukin ilmoittaa, että pidetään joskus sitä, kun se lupaus ei heti toteudu, että Jumala viivyttelee lupauksiansa. Mutta Raamattu sanoo, että ei hän viivyttele. Ja mullekin kerran kävi tällä tavalla, kun Jumala oli antanut tavallaan lupauksen ja se niin kuin peruttiin sitten se koko asia. Ja laitoin käteni ristiin ja sanoin tällä tavalla, että Jumala, mitäs nyt? Ja kuulen ihan selkeästi, että mun sisimmästä niin kuin nousee mulle tämmöiset sanat pyhässä hengessä, että elä hätäile, että kaikki on hallinnassa. Niin uskallan sanoa täälläkin jokaiselle meistä, että jos sinusta tänään tuntuu joku asia, että miksi Jumala ei vastaa, miksi ei Jumala vastaa, niin luota siihen, että jos Jumala sanoo sulle, että elä hätäile, että kaikki on hallinnassa, niin hän kyllä tietää, mitä hän tekee. Ja lupauksen toteuttaminen tai se alkaminen voi viivästyä meidän omien valintojen takia. Taikka seurauksena. Ihminen saattaa omilla toiminnoillaan viivästyttää Jumalan lupauksen toteutumista, alkuun lähtemistä, sen voimaan astumista. Esimerkiksi muistatte Pietarin. Pietari oli saanut Jumalalta täällä Matteuksen evankeliumissa, Jeesus sanoi Pietarille, luku 16 ja 18, kyselee opetuslapsilta ensi Jeesus, että kenen ihmiset sanovat hänen olevan. Ja sanoo tällä tavalla, kysyy että Pietarilta, että Simon Pietari, että hän kysyi heiltä, entä te, kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja sitten jae 18. Ja minä sanon sinulle, Jeesus sanoo Pietarille, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä Tuonelan portit sitä voita. Eli Pietari sai Jumalalta lupauksen, oli saanut jo aiemmin. Ja Jeesus ilmoittaa myös Pietarille, että hän tulee kieltämään tämän. Ja Pietari sanoi, että minäkö en koskaan. Vaikka kaikki muut, mutta minä en tee sitä. Ja kuitenkin Pietari kielsi Jeesuksen. Ja sitä ennen hän oli saanut lupauksen, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja sitä eivät Tuonelan portit voita. Jeesus kyllä tietää jokaisen meistä, että millaisia me ihmiset ollaan. Jeesus pystyy sanomaan sinun, minun, ihan jokaisen meistä huomisen, eilisen, tämän hetken. Hän sanoi Pietarillekin, että Pietari tulee kieltämään hänet. Ja Pietari, että ennen kuin kukko laulaa, niin kolmesti Jeesus sanoi Pietarin kieltämään hänet. Jokainen voi miettiä omalla kohdalla, että onko mulle käynyt niin kuin Pietarille. Että Jumala on antanut lupauksen minulle ja olenko kieltänyt sitten omalla elämälläni, omilla valinnoillani, että tuo lupaus ei ole vielä tänä päivänä toteutunut, että se viipyy. Viipyy. Miksi se viipyy? Ja Pietari kuitenkin katui ja sai anteeksi. Ja Pietari oli Jeesuksen seurassa, kun Jeesus oli maan päällä. Ja Pietari katuu ja Jeesus kysyy häntä monta kertaa, että Simon, Johanneksen poika, että pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Eli Pietari lopulta, kun Jeesus monta kertaa kysyy, että pidätkö sinä minua rakkaana, niin Pietari lopulta myöntää, Herra, sinä tiedät kaiken. Eli me ihmiset ollaan monta kertaa semmoisia, että vaikka me uskotaan tässä, että no joo, okei, Jeesus tietää kaiken, Jumala tietää kaiken, niin me ei haluta kuitenkaan kertoa kaikkia hänelle. Ja Pietariltakin Jeesus kysyy monta kertaa tämän saman kysymyksen. Ja lopulta Pietari sanoi, että Herra, sinä tiedät kaiken. Eli meidän aivan turha yrittää pimittää jotain, koska me jokainen tehdään jossain vaiheessa asioita, mitkä ei aina ole Jumalan tahdon mukaisia asioita. Raamattu sanoo, että ei ole ihmistä maan päällä niin vanhurskasta, hurskasta, että tekisi aina vain hyvää. Ei yhden yhtäkään. Ja Pietari katui, sai anteeksi, menee vähän aikaa eteenpäin, julistaa helluntaina niin, että ei ole jälkeäkään, että mies olisi koskaan langennutkaan. 3000 ihmistä tulee uskoa, liittyy seurakuntaan. Ja voidaan jossitella. Jumala ei jätä kyllä ikinä jossitteluille varaa, mutta me ihmiset ollaan semmoisia, että me jossitellaan. Mitä jos Pietari ei olisi langennut? Mitä olisi tapahtunut helluntaina? Olisiko tullut 3000 ihmistä uskoa? Olisiko he saaneet kuulla evankeliumia Jeesuksesta? Mitä jos Abraham ei, tai Abraham olisikin uhrannut oikeasti tuota poikansa? Mitä jos Israel ei olisi joutunut Egyptissä orjuuteen? Mitäs sinä, mitäs minä? Ajatellaan niitä meidän omia elämäntilanteita. Mitä jos minä en olisi tehnyt noin? Mitä jos minä olisin tehnyt näin? Olisin tehnyt niin kuin Herra sanoi, missä tänä olisin. Ja voisin sanoa omasta elämästäni, että 10 vuoden matkaa on tehnyt 28 vuotta. Monesti kompuroinut, mutta Herra armosta tänään saa seisoa tässä. Psalmi 12 ja 7. Sanotaan tällä tavalla, Herran sanat ovat puhtaita sanoja, hopeaa maasulatossa jalostettua, 7-kertaisesti puhdistettua. Eli Raamatun aikaa hopeaa sulatettiin, puhdistettiin uunissa, kierrätettiin ja laskettiin uunissa, kuumassa uunissa. Uuniin laitettiin kaikkein korkein kuumuusaste ja alettiin hopeaa sitten laskemaan sen läpi ja polttamaan sitä kuonaa pois, että jäljelle jäi se kaikkein puhtain hopeapitoisuus. Niin sanon tällä tavalla, minulla on tässä Raamattu kansalle käännös. Ja mikä käännös Jarilla on?
Joo.
No niin, on käännöksiä monenlaisia, että hopeaa sulatettiin niin, että jäi se puhtain hopeapitoisuus jäljelle. Jumalan sanaa on vuosien saatossa, vuosisatojen saatossa yritetty vesittää tavalla ja toisella. On tehty käännöstä käännösten perään ja yritetty muuttaa muotoa, mutta aina vaan se yksi asia pysyy ja on varma, että Jeesus Kristus kuoli meidän syntiemme tähden. Nousi 3. päivänä kuolleesta, elää tällä hetkellä ja rukoilee meidän puolestamme. Ei ole pystytty vesittämään eikä koskaan pystytä. Ja haluan sanoa sinullekin, jos ajattelet omaa todistusta, että kun se on, ei mulla ole mitään sanottavaa, että juuri sinun todistus on ainutlaatuinen todistus. Jokaisella meistä, kukaan ei pysty sun todistustasi vesittämään. Ei millään tavalla. Jos Jumala on lupauksen antanut, hän pitää huolen myös siitä, että varmasti ajallaan tuo lupaus toteutuu. Ei Jumala ole semmoinen kuin ihminen, että hän jättäisi lupauksia täyttämättä. Ja Jumala tiesi kyllä, kun laittoi Abrahaminkin koetteelle, että mitä tulee tapahtumaan. Ja Abraham varmasti uskoi, että koska Jumala oli hänelle tämmöisen lupauksen antanut, toisaalla Raamattu puhuu, että Abrahamille usko luettiin vanhurskaudeksi. Niin tiesi, että vaikka hän uhraa sen oman poikansa, niin Jumala on voimallinen palauttamaan hänelle tuon pojan. Ja tämä on muuten hieno esikuva siitä, kun Jumala uhrasi oman poikansa Jeesuksen. Niin kuin Johannes 3.16 sanoi, että Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi oman ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tuo ensimmäinen korinttilaiskirje, 10. luku ja 13, luen sen uudelleen. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Ja Paavali muistuttaa tässä luvussa aiemmin seurakuntaa Israelin vaelluksesta ja asioista, mitä Israelille tapahtui erämaavaelluksella, kansan oltua tottelematon. Ja jokainen meistä joutuu koetuksiin, kiusauksiin, koska me ollaan ihmisiä ja ihmisyyteen kuuluu kiusattuna oleminen. Yksikään meistä ei pääse pakoon kiusauksia, koetuksia. Ja kuitenkin sanon edelleen, että Jumala, joka on uskollinen, ei salli sinua kiusattavan enempää kuin sun voimavarat riittää. Ja salliessaan kiusaukseen hän on jo valmistanut sinulle ulospääsyn tuosta kiusauksesta. Ja Jumala haluaa jokaisen uskovaisen kasvavan omaamaan Pietarin kaltaisen uskon vakaumuksen. Eli että hän voi jokaiselle sanoa, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja sitä eivät Tuonelan portit voita. Ja Jari puhui tässä alkuun jotain seurakunnasta, ja sanon tälleen, että seurakunta sai puitteet ristillä, missä Jeesus oli kahden ryövärin kanssa. Ja seurakunta ei ole pelkästään tämä rakennus tässä seinien sisäpuolella. Me vaan ollaan ihmisiä, jotka kokoonnutaan. Ja missä kaksi tai kolme ollaan Jeesuksen nimessä koolla, seurakunta on siellä. Ja edelleen tänä päivänä Jeesus Kristus ei ole menettänyt asemaansa. Hän on seurakunnan pää, ruumiin vapahtaja vielä tänä päivänäkin. Ja toisen näkemyksen mukaan Jeesus saattoi, kun sanoi Pietarille, että tälle kalliolle rakenna seurakuntani, jota ei Tuonelan portit voita, puhua omasta itsestään, että hän on se kallio, jolle rakennetaan seurakunta, ja sitä eivät Tuonelan portit voita. Sitten katsotaan vähän Galattalaiskirjeestä muutamia jakeita. Luku 5 ja jakeet 19-21. Ekana tässä on tämmöinen otsikko kuin vaeltakaa hengessä. Lihanteot ovat ilmeisiä, niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Eli puhutaan lihan teoista, turmeltuneen luonnon, aadamilaisen luonnon teoista, ja Paavali luettelee siinä, mitä ne ovat, ja luonnollinen ihminen ilman pyhää henkeä, ilman uskoa Jeesukseen, ei kestä koetusta. Ei voi olla mahdollista, että kestäisi. Ja pyhästä hengestä sanotaankin, että hän on voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen henki, rinnalla kulkija, puolustaja. Muun muassa. Ja ihminen taas on luonnostaan riitaisa, kateuteen taipuvainen. Ja kreikan kielen sanasta vihamielisyys kääntää sen tällä tavalla, että aiheettomat raivokohtaukset, kiihkeät suuttumukset ja vihamielisyyden purkaukset. Onko tämä niin kuin selkeämmin sanottu? Onko tuttua kenellekään? Mullekin tämä on hyvin tuttua. Aiheettomat raivokohtaukset, vihamielisyydet. Ei näistä pääse mihinkään. Ihminen on luonnostaan tämmöinen. Taipuvainen tämmöisiin asioihin. Ja kuitenkin kiitos Jumalalle, että kun ollaan tultu uskoon, hän on antanut pyhän hengen. Ja hengen avulla meidän käsketään kuolettamaan tämmöiset taipumukset. Hengen avulla me voidaan kuolettaa lihan teot. Meidät on kutsuttu Kristuksessa vapauteen, ei orjuuteen. Egypti piti Israelia orjuudessa. Ja synti piti meitä ennemmin orjuudessa, orjuutti meitä. Ketä lyhyemmän aikaa, ketä pitemmän aikaa. Ja kuitenkin Galattalaiskirjassa puhutaan, että meidät on vapauteen Kristus vapauttanut. Ja vapaus, mitä on vapaus? Vapaus on sitä, että me voidaan valita Jumalan tahto, Jumalan tahdossa eläminen. Tai Jumala ei edelleenkään pakota meitä elämään hänen tahdossaan. Ja jos meillä on se mieli, että me halutaan elää Jumalan tahdossa, Jumalan lupauksia todeksi omassa elämässä, niin Jumala on antanut meille pyhän hengen, armon henki. Ja Tiituskirjeessä puhutaan toisessa luvussa siitä, että mitä armo tekee ihmiselle. Armo kasvattaa meitä elämään Jumalan mielenmukaista elämää, pyhää vanhurskasta elämää. Eli me voidaan pyhässä hengessä, kun eletään, valita, että eletäänkö me Jumalan tahdossa vai ollaanko me elämättä. Jumala ei pakota meitä mihinkään. Jokainen meistä voi joka aamu päättää, että eletäänkö tänään Jumalan tahdossa vai mennäänkö oman tahdon mukaan? Halutaanko seurata Jeesusta? Halutaanko kulkea Jeesuksen ennalta valmistamissa teoissa? Vai halutaanko valmistella itse omat tekomme? Raamattu puhuu selkeästi, että hengen mieli on elämä ja rauha, kun taas lihan mieli on kuolema. Jos henki johtaa meitä, me emme toteutakaan enää sen oman itsekään luontomme mielitekoja, haluja, vaan me elämme Jumalan tahdossa. Ja hengen elämän päämäärä on pyhitys ja ikuinen elämä, iankaikkinen elämä. Ja oma itsekäs vanha luontomme, ei se lakkaa syyttämästä. Ei se lakkaa olemassaoloa niin kauan kuin me tässä ruumiissa eletään. Ja se yrittää aina suistaa meitä pois raiteiltaan, pois Jumalan tahdosta. Vähän samaan tyyliin kuin Jeesus oli saatanan kiusattavana. Muistatteko, saatana kiusasi Jeesusta ja sanoo, siellä näyttää kaiken maailman loiston ja sanoo, että saat tämän kaiken, jos hyppäät alas tästä. Ja saatana ei pysty tänä päivänäkään yhtään parempaan. Sen toimintatavat ei koskaan muutu toiseksi. Aina yrittää valheen ja pelon kautta saada ihmisiä viekotella ansaa. Mutta mikä valtava rohkaisun sana meille jokaiselle, että sinulla on Jumalan sana.
Amen.
Voit sanoa aivan kuin sanoi Jeesus. Mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Saatanakin on loppupelissä alistettu Jumalan vallan alle. Enää me ei olla pimeydessä. Enää ei olla synninorjia. Ei olla enää muukalaisia. Tänään ollaan uskon kautta päästy Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Tänään me ollaan valon lapsia. Ja siksi me halutaan vaeltaa valkeudessa, eikö vaan? Me ollaan tänään pyhää heimoa, omaisuuskansaa, pyhää papistoa. Ja meidät on pimeydestä kutsuttu ihmeelliseen Jumalan valkeuteen. Tähän loppuun vielä haluan rohkaista jokaista meistä muutamilla sanoilla. Ja uskon, että minussakin on Jumalan henki. Siksi haluan sanoa sinulle, ojentaudu lupausta, lupauksen antajaa kohti. Uskossa. Olet ehkä epäillyt Jumalan lupausta. Israel epäili. Abraham ei epäillyt. Pietari lankesi. Hebrealaiskirje 13.8 sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Luota siihen, että hän ei muutu. Hän ei muuta lupausta sun kohdalla. Jumala ei voi lakata olemasta. Vaikka me olisimme olleet uskottomia, Jumala pysyy uskollisena. Ja se, että me oltaisiin uskottomia, ollaan uskottomia, niin se ei tee Jumalaa lupauksen antajana epäluotettavaksi tai uskottomaksi. Hän pysyy uskollisena loppuun asti. Siksi on turvallista riippua hänessä. Rukoillaan. Saako muistaa jotain rukouksia? Onko joku, joka ei ole uskossa ja haluaisi tänään tulla uskoon? No ihan mikä tahansa sun rukousaihe on, niin rukoillaan. Nostaako ihan seisomaan kaikki? Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, Herra, kaikkivaltias, pyhä Jumala. Kiitos, että tulit kerran ihmisenä maan päälle. Ja kiitos Jumala, niin kuin Raamattu sanoi, että sinä annoit oman ainoan poikasi sen tähden, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kiitos Jumala tuosta iankaikkisen elämän armolahjasta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja kiitos Herra, että tunnet jokaisen, joka nosti kätensä sinulle merkiksi, että on jotakin asiaa sinulle, Jumala. Ja kiitos, Herra, että iloitset vanhurskaiden rukouksista ja tarkkaat vanhurskaiden rukouksia. Pyydän, Jeesus, täytä pyhällä hengellä ihmisiä. Pyydän, Jeesus, Herra, luo terveyttä, Herra. Anna vapautta, Jeesus. Siirrä, Herra, sydämiä avaralle paikalle, Herra. Pois ahtaudesta, Herra. Anna, Herra, niin kuin Jaabes sanoi, että oi Jumala, jospa laajentaisit minun maa-alaani. Anna jonkun kokea, Herra, sydämessä, että nyt laajennetaan sitä sydämen alaa pyhälle hengelle, Jumalan toiminnalle, Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, Herra, että kohtaat jokaista, joka ojentautuu sitä lupausta kohti, Herra, jonka on saanut sinulta kerran uskossa vastaanottaa. Ja kiitos, Jeesus, Herra, että olet uskollinen lupauksen antaja. Ja kiitos, Herra, että et viivyttele lupauksien täyttämistä. Herra, kiitos, että toimit aina oikeaan aikaan. Ja kiitos, Jeesus, Herra, että jokainen, joka uskoo, saa koetella sinua, että onko se, mitä olet sanassa sanonut, onko se Jumalasta vai mistä se on. Ja kiitos, Jumala, että omaa olemassaoloasi et voi kieltää. Ja kiitos, Herra Jeesus, että opeta seurakuntaa seuraamaan sinua, niin kuin sinun tahtosi. Opeta elämään hengen uudessa tilassa. Kiitos, Jeesus, Herra, että opetat meitä elämään valkeudessa, vaeltamaan valkeudessa. Opeta kuuntelemaan hengen johdatusta, hengen ääntä. Ja niin kuin tässä laulettiin tänään, niin Herra, minua siunasi oikein se, että ajattelin, että pyhässä hengessä nämä ihmiset, laulajat, on saanut kuulla Jeesuksen äänen. Ja Herra, kiitos, että et lakkaa puhumasta. Ja kiitos, Herra, että olet luvannut, että sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi. Kiitos, taivaallinen Isä, että jokaisen tarpeet tiedät, jo ennen kuin yksikään ihminen ehtii sinulta pyytämäänkään mitään. Ja kiitos, Jeesus, Herra, että totisesti kirkastat sanasi kautta oman olemassaolosi. Ja kiitos, että lupauksesi ei raukea tyhjiin yhdenkään ihmisen kohdalla. Siunaa, Herra, jokaisen meidän omaisia, Herra. Lapsia, perhekuntia, sukukuntia. Herra, kiitos, että olet paitsi kansojen Jumala, olet myös sukujen Jumala, perhekuntien Jumala, yhden ihmisen Jumala. Kiitos, Jumala, että olet kaiken luomakuntasi, Herra, vielä tänä päivänä. Ja kiitos, Herra, että valvot tätä kirjoitettua sanasi toteuttaaksesi sen. Kiitos, Jeesus, että jäät hyvyydessäsi siunaamaan jokaista meistä ja puhuttelet jokaista meistä nimeltä. Kiitos, Herra, että olet iankaikkinen, ikiaikojen Isä, ikiaikojen Jumala, väkevä Jumala, rauhan ruhtinas ja ihmeellinen neuvonantaja. Ylistys kunnian nimellesi. Halleluja. Aamen.